Poštovani gledalci Avaz TV-a, dobrodošli u intervju na Avazu. S nama je gospodin Nermin Nikšić, premijer federacije i lider SDP-a. Gospodine Nikšić, dobroveče i dobrodošli.
Hvala na dobrodošli, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je, svakako koristim priliku da pozdravim sve gledalce Avaz TV.
Moram odmah ovih dana je ovo najaktuelnije priče o Evropskoj uniji. Ne znam, moram da uložim jedan protest. Kako nas ovo izdadoste Evropskoj uniji bez ispaljenog metka? Kako nas prodadoste? Čemu se radi?
Pa evo, hvala na ovakvoj reakciji. Čini mi se da smo platili jednu veliku cijenu kroz sve ono što smo u ovom periodu bili optuživani za izdaju, za prodaju, u trenucima kad ih dovedete na svršen čin, kažete pa dobro šta smo izdali, onda izdat ćete vjerovatno. Tako da evo sad smo u situaciji da otvaramo pregovore s Evropskom unijom, da imamo izvještaj Evropske komisije koji vjerovatno mi da smo ga pisali ne bi ga tako brutalno napisao, gdje su ljudi rekli da je u godinu dana urađeno više nego za prethodnih 10 godina. Mi smo cijelo vrijeme govorili da ne treba niko da brine da mi nećemo preći nikad liniju koja će ugroziti Bosnu i Hercegovinu, koja će ugroziti građane Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu da smo uspjeli doći do ove faze. Naravno, ni na koji način ne želim ni likovati, niti upasti u neku euforiju, niti sad slaviti kako smo mi to nešto, nekoga prevarili, nešto uradili. Ovo ni bi bilo moguće ni bez partnera iz SNSD-a i stranaka okupljenih oko SNSD-a, ovo ne bi bilo moguće ni bez HDZ-a i partnera okupljenih oko HDZ-a. Dakle, ovo je jedan kompromis, razgovor, dogovor, shvatanje da je važno da uradimo nešto za sve građane u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo nije nikakva pobjeda nikoga od nas političara, ovo smatram da je pobjeda za građane Bosne i Hercegovine, za one koji u proteklim godinama traže bilo koji način da odu i postanu dio Evropske unije. Evo, mi smo okrenuli te stvari, pokušat ćemo i evo, nadam se i da ćemo u narednom periodu uspjeti dovesti Evropsku uniju u Bosnu i Hercegovinu, da naši građani ostanu ovdje i budu punopravni članovi Evropske.
Da, ovih dana je nekako nameće se taj neki, pokušava se nametnuti taj neki narativ da vaš prethodnik, politika je recimo jedina disciplina gdje čovjek može biti prethodnik i nasljednik. Mislim na gospodina Novalića koji je ovih dana citira sve i svašta, poziva na nekakve optužbe, tužioce, montirane procese i tako dalje, ali na kraju krajeva on pare tu jasna, ide u Vojkovića, kaže da je on najbolji premijer u istoriji federacije, da ste vi najgori. Ne znam kako ako ste vi najgori, on ide u Vojkovića, vi ste sad na ovaj intervju trebali doći iz Vojkovića, ja ne znam.
Pa ja se na taj nivo stvarno ne bi spuštao. Ja mogu da razumijem njegovu ogorčenost, njegovu rezignaciju. Čak s nekog aspekta njega i porodice nisam ravnodušan. Ne mogu Bože, sačuvaj se da se radujem bilo čijoj nevolji, pa ni njegovoj. Naravno da on ima pravo da o sebi ima visoko mišljenje. Naravno da ima pravo da i o drugima ima mišljenje kako hoće. Ja pogotovo u ovoj situaciji kad se nalazi pred jednim takvim izazovom, ne pada mi na pamet da ga ja sad nešto gazim, prozivam cipelarima, ali naravno da pogotovo vi kao novinar možete se vratiti vrlo lako i onaj period kad sam ja bio premijer i ovaj period kad je on bio premijer, pa izvaditi sva obećanja, sve izjave, sve i uporediti gdje smo i šta smo i kako smo. Dakle, ne želim se, žao mi je stvarno, pri čemu naravno nisam taj koji ima niti mogućnost da utječe odluke pravosuđa, niti bih htio to da komentaši.
Evo, morali smo s ovim aktuelnim temama da otvorimo ovaj razgovor, ali ja bi se vratio u smislu što kažu stari Latini, abo ovo, od jajeta. Vi nekako oko nove godine imate duplo slavlje, rođendan vam je kraj decembra, 27. decembar, koliko sam zapamtio, nova godina i tako, rođeni ste u Konjicu. Jeste li vi Bosanac ili Hercegovac?
Pa, dakle, u Bosni sam Hercegovac, u Hercegovini Bosanac, mi volimo u konju za kan da smo mi ono i. Ovaj, ali u svakom slučaju, nekad sam se ušali, znate, kad ono počnu kao, jeste li vi patriote, imao sam neke prilika da gostujem na televizijama gdje su neki voditelji ovaj, pokušavali da me vuku u tu neku nacionalističku matricu i raspravu, i ono, pa kao, jeste li vi patriota, ako ste patriota, zašto ne zalažete? Da, onda ja kažem, ne, ja sam BH fanatikos. dakle, ja sam i Bosanac i Hercegovac i zaista tako doživljavam i ovu našu prelijepu zemlju, dakle, od Une do Drine, od Save, domora, sad bi me odmah krajišnici gore ispravili kad nije Una krajnja, ovaj, kad je u pitanju granica Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju, dakle, meni su svi građani Bosne i Hercegovine podjednako i važni i dragi. Naravno, iz onog ugla koji radim, mogu reći da moram nešto raditi i da radim u interesu tih građana, ali i da nisam premijer, u svakom slučaju osjećam se kao građan cijele Bosne i osjećam se dobrodošao u svaki dio Bosne i Hercegovine i vrlo rado idem u svaki dio Bosne i Hercegovine.
Pročitao sam iz vaše biografije, pripremajući se za ovaj razgovor, da ste jednom prilikom izjavili da ste rodili se u porodici koja nije oskudijevala ni s čim, niste imali neke protjeve, vi i brat Mirsad, da ste imali onako neko, da kažem, normalno djetinjstvo, prožeto igrama, futbalom, rukometom, znamo Neretva tu. I jednu stvar sam pronašao da ste petom i šestom razredu osnovne škole, da vam je bilo zabranjeno da obavljate ove časove tjelesnog odgoja.
Ali dakle, tako, bio sam oslobođen od fizičkog, iako nije me mogao niko osloboditi od ove priče da na ulici. Takvo je ovaj, vrijeme. Evo da kažem zašto. Negdje krajem četvrtog razreda sam, bili smo mirna generacija, sva što smo radili. I onda smo negdje u januaru Neretva se izvila i mi smo gazali Neretvu i onim gumene, one borovo čizme, brizele su bile, vunene čarape. Naravno, poslije onu vodu prospijete, ostanete mokri čarapa i dođe upala zglobova, reumatska groznica i to je nešto što je iziskivalo, dakle, uzdržavanje od fizičkih aktivnosti, iako objektivno, mi smo bili neka generacija tih, rekao bi, ja se družio s ljudima od 58. pa nadalje, ja sam 60. godišta, od 58. do 64. godišta i bili tako, živjeli smo u ulici, braće, belše, u Koljicu. Ja jednostavno danas žalim ove mlade generacije što nemaju priliku da tako odraste. Mi smo igrali futbal, košarku, rukomet, stoni tenis, bio ono stens nešto, prvenstvo u stonom tenisu.
Krali ploče za stoni tenis za sve, i farbali.
Jeste, farbali, igrali stoni tenis, igrali ruku, igrali futbol. Izađete vani, još kao ono tineđer, srednju školu, odete vani, ono, sve zatvore se kafići, se vrate ulicu, mi se vratimo uveče ove dane, pošto je ulica bila ostinja, onda igramo na male, do dva, do tri ujutru, futbal. Jednostavno tako živo, pilali one, tad su počeli da su one kante za smeće u one obruče stavljaju, onda mi donesemo bonsek, prepilamo i ona dva obruča, jedan postavimo na garažu, na drugi dio stavije se kutija, nekaj napravi se tabla i od po cijelu dan igramo košarke. Ja smatram da je to puno kvalitetnije djetinjstvo od ovog danas. Danas teško da dobijete djecu da se bave uopšte sportom, jer on već sa 11-12 godina na onim video igricama formirao svoj profil i kao svoje svjetsko prvenstvo igrao on na svjetskom prvenstvu i svoje svjetsko prvenstvo. Tako da to je neko odrasnije bilo uz Neretvu, uz Igman. Tad Igman bio kvalitetan drugoligaš u bivšoj zemlji, što je značajno u rangu možda ovog danas što igra Premier ligu Bosne i Hercegovine, stvarno bila kvalitetna. To liga kvalitetni igrači, Igman i Velež uvijek imali saradnju, pa su ljudi dolazili iz Veleža, igrali u Igmanu, te neke generacije, Hadžmešća, Dugalića, Čabaka, Kolonje, Hođića, Pekića iz Konjica, Kovačića. Bilo je zaista divno to djetinjstvo i drastanje, naravno, u radničkoj porodici gdje je otac kao stolar radio i zaradio penziju kao upravnik stolarije, pošto tad nije bilo baš ni vrtića, ni mogućnosti, mati je rahmetli danas, naravno, nažalost, prestala rad da bi čuvala mene i brata, ali nismo, moram reći, nismo ni u čemu oskudijevali. Imali smo normalno za život, naravno nije se moglo ni bavati, ali kad smo htjeli, otišli smo na more. Tako, to. Mislim, uvijek se rado sjetim. Nažalost, iz te neke generacije, iz te ulice, imamo neke raje koja, eto, i mlađih od mene ili starijih koji nisu više među živima, recimo u vrijeme korone, otišao nam je Zvonko Lazarević, sad nedavno Meče, i raseljeni smo, ima dosta raje koje je rat odvojio, ali eto, opet ostalo je nešto Paja, Zlaja, ovi drugi dolaze, Cica, Šina i tako. Da.
Vi uzimate rukometnu loptu i krećete u tu priču s rukometom, to vam je,
da kažem. Pa nije to baš tako jednostavno, danas to nekako idu kroz škole, kroz ovo. I zbog ovoga što sam bio oslobođen fizičkog, tamo u mojoj ulici, recimo, na istom spratu, sa mnom su bili braća Pajić, oni su igrali rukomet, Mišo Grgić iz iste ulice i naravno išlo se na te utakmice, pratilo se to. Ja sam otišao u prvom gimnaziju, imali smo nešto, tad je bilo to organizovano male olimpijske igre između škola. I bili su neki juniori rukometnog kluba koji su išli u mašinsko-tehničku školu, a mi smo skupili ekipu u gimnaziju, ljudi koji možda jedan trenirao. Mihaj sad da ne ispadne, ali stvarno tako je, pobijedili smo mi tad njih 10-9. I od 10-9 ja sam dao oko 8 ili 9 golova. I onda naravno, posle toga dođe trener, kaj mali ti dođe na trening. Dođete i nekako uđete. I nekako sam odmah upao u prvu ekipu, igrali smo, mogu reći, hajde da kajem, bio sam talentovan. Sad kako izgleda, ne bi čovjek rekao, imao sam dobar odraz, mogao sam zakucati rukometnu loptu u koš, možete misliti, to je bilo u to vrijeme, za ovu visinu, dobro, i stvarno, igrali smo, imali kvalitetnu, dobru ekipu. Nažalost, nekako, rano sam prestao igrati, sa 21-22 godine izvadio sam bubreg, pa sam prestao igrati rukomet, ali sam onda otišao u trenere, pa sam preko 20 godina bio trener. I kažu, čak bio perspektiva na tim trenerskim školama u bivšoj Jugoslaviji. Imao odlične ocjene, polaznih bio dobar. I da nije bilo ovog nesretnog rata i ovih događaja, vjerojatno ja bio neki trener u Kataru, u Njemačkoj, nemam pojma.
Nije bilo rata, ne biste se bavili ni politikom, je tako? Ako bismo 93. pročitao sam jedan po vašu izjavu da je neko, ne mogu da sjetim imena, u tom smislu vršio pritisak da vi se priklonite, uđete u SDA.
Ali 93. godine sam ja bio pomoćnik u brigadi za moral, informativno propagandno djelovanje i nećete vjerovati vjerska pitanja. Ali takav je ovaj. Takva je funkcija bila, mislim. Naravno, imate čovjeka koji se bavi time u svom sektoru. Pa ne, dakle, bilo je tu raznih onih događaja, pritisaka, hajde, trebaš, što da ne, ovo ono. Ja nisam bio ni neki kvalitetan član Saveza komunista, imao sam čak i neke opomene zbog što, znam, nekog svog ponašanja, bio sam malo slobodniji u tim komunikacijama. Branio sam uglavnom ovaj interes sportista u Konjicu za izgradnje sportske dvorane koja se bavila i samodoprinosa, a onda je bio i neki samodoprinos zapošljavanje, pa se tu stvarala tema, jel se preusmjeravaju pare, jel nisu i tako. Uglavnom imao sam neke partijske opomene, pa čak i pred isključenje. Tako da nisam bio nešto za primjer član. Onda me ovi prvi višestranački izbori zatekli su me na poziciji šefa inspekcije i tad je kao doneseno da radnici organa uprave ne mogu biti članovi nijedne političke partije i super, zamrznulo se to status. Da, i tako, išlo je to neko svoje vrijeme, 93. godine na te pritiske moraš se učlaniti u stranku, koju stranku, jedna je stranka. Nekako sam uvijek u kontru išao. Ja mi 93. godine, ovako, sad septembar ili oktobar, napravimo sad naša raja, dole iz Konjica, Mustafa Alkadić, Roko i komunikacija, rahmetli Enver Hadžihuseinović, Zoran Stenek, Dragan Andrić, Ibrahim Čatić, Ibada. Stupimo u kontakt nekako sa tadašnjim predsjednikom Nijazom Duraković, koji je bio član predsjedništva, i napravimo osnivačku skupštinu SDP-a 93. godine, krajem 93. godine, u oktobru, mislim, mjesecu. Tako krenete u političke vode.
U tom vremenu, tim okolnostima, gdje je bio podvig ozbiljan.
Jeste. I od 93. pa ovam onda, kad krenete tim vodama, nema nazad.
Jedan isti dres, crveni.
Isti dres, naravno, do kraja. I nekako se poklapaš s ovim navijačkim dresom.
Kako im sad? Je li Igman ili Veleš?
Naravno, dakle, Igman je moj lokalni klub, ali Igman je sad u prvoj ligi, ima sve moje simpatije. Ali ja sam prvo počeo navijati za Velež, jasnim ću šal, često kažem. Prvo sam postao Veležovac, pa sam onda otkrio da postoji i SDP. Dakle, kompletna porodica. Inače, mislim da je to neka tradicija da se za Velež ne navija, došlo da Velež osvajao neke titule, bio prvak države ili nešto. To je neka porodična tradicija. Obojica Dajiđa, koji su nažalost rahmetli, otac moj koji je na sreću još uvijek živi, svi su navijali za Velež, ali jedan od Dajiđa je bio baš fanatik, rekao bih, gdje god. Ja znam, recimo, kad sam ja već malo stasao, on je mene 4 godine prvi put odveo na Veležovu utakmicu, ali kad sam stasao i već išao i s ocem 7-8 godina i tako, i ove neke čak i velike utakmice u Evropi koje je Velež igrao, sjećam se, recimo, da Inica bi nazovi u nedelju, pošto nije bilo mobitela, nego onaj fiksni telefon, kaže, nijeko, sine, molim te, gdje danas Velež igrao? Kada Inic u Tuzli, u Splitu, ono što. E, kada znam gdje je Ahmet, on kaže, oče jutro spohljeba, ili će došto u Tuzli ili u Splitu, gdje igra Velež.
On je već na puntu.
Tako da to iz porodice kad nosite, onda, i naravno danas moj sin je još više privržen Veležu nego ja, sutra će unuci. Jedna mala anegdota, dešavala se, ja dobijem, pošto je li tako emisija, da ljudi ne misle, sad nećemo o policiji da pričamo.
Naravno, da ćemo pričati, ovo je prilika da mi razbijemo te, jer su vas poprilično pokušavaju dehumanizirati, kao da ste vi ljudi neki zli koji ovdje nešto izdajete.
Naravno, imam troje sad unučad i svi su odmah učlani u Velež, ali je interesantno, recimo, od kćerke druga, imam unuka, pa onda unuku, i ja sam pošao u SDP, ujutru 8 sati, ona je očela da se porodi i Ismar moj, ja čekamo i dobili smo vijest, 8:30 da je sve u redu, rodila i tako. Ja imam u 9 sastanak u SDP-u, sjedemo, tu je Jasmin Imamović, Benjamina Karić, ne znam, Vojin, uglavnom te ekipa neka, i kreće priča. I kaže, Benjamina, jao, drago mi je da imate sad i unuku poslije unuke. I molim vas, možete li mi učiniti čast, mogu li ja nju učlaniti u fudbal klub Žežića? Ja, Benjamina, sin, sti živa i zdrava. Ona je rođena u 8:30, a 8:20, pogledaj, članska karta je već napisana u Veležu. I onda je Jasmin, to pokušava, Jasmin to često spominje kad priča o fudbal klubu Sloboda. Ja kad onda njima gore u Slobodi objašnjavam, koliko imate članova? Znate li vi da je dijete rođeno u 8:30, da je 8:20 već učlanjeno bilo? To je jednostavno. Mislim, hajde, sad je to neka, kako rekao, porodična tradicija i naravno nadam se da će to vrijeme, da će biti još unuka, ne samo ovo troje.
Evo, spomenuli ste sina, on je u ovim vodama biznisa, ima politiku, očelu politiku.
Neće, kćerka je, nažalost, i zet su otišli. On je tu, naravno, kao moj sin, šta sad mislim, mogao sam ja, naravno, negdje to riješiti.
A možda neki upravni zatvor da bude.
Nešto da, ali evo, on se opredijelio, zaista, pošto brat i ja smo od oca naslijedili neku, bila je to neka hala, pa smo to nešto pretvarali. I evo, sad vodi jednu firmicu, nije više ni firmica, već to raste, iskren da budem. Ja samo kad čujem, stvarno me, ponosan sam na ono šta i kako radi. I pogotovo sam ponosan što oni s kojima rade, kad su prilice sa mnom pričaju, hvale odgovornost i kvalitet koji ovaj, bori se u tim vodama. I naravno, mislim, ne vidim razloga ni zašto ne bi, kao što rade i stotine drugih, a opet ovaj, imate uvijek onu priču, znate, lako je njemu. Ovaj, mada iskreno vjerujete da mu je to puno veće opterećenje i hipoteka nego što ima neki koristi onda.
U jednom intervju ste kazali da vam je...
Nedavno, izvinjavam se, evo sad kako govorim koristi. Nedavno je, ja nisam ni znao za to, bio sam predmet komisije za utvrđivanje sukoba interesa u državnom parlamentu, zato što nisam ja to stvarno... Ovaj, niti pratim, kažem, niti znam. U vrijeme korone odlučio se da nastave rad, da ne prestaju raditi i ono moglo se od kantonalne vlade dobiti neka sredstva za očuvanje radnih mjesta. On dobio oko 7000 ovaj, poticaja za očuvanje radnih mjesta, a tada je imao 7 uposlenih, danas ima 20 uposlenih. Dakle, očuvao nego i povećao broj radnih mjesta, ovaj, tako, i onda je došao u situaciju. Ja sam u stvari trebao da dam izjavu što je on radio sa budžetom. Kada nije radio čovjek, nije prodao kiselu budžetu, ono, dobio pod, nisam ni znao za to, dobio pod zapošljavanje kao i svi drugi. Ova, i ne, bilo je prijemt, ali eto, na kraju prevladilo da je većina ipak komisije smatrala da nije radio ništa sa budžetom, ono, znate, ne smije raditi više od 5000 sa budžetom.
Pa, na to se prilike nadovezuje moje sljedeće pitanje, da vam je čerka, činim se, kazala prije nego ste preuzeli ovaj mandat premijera, što nam ovo treba, ovako nešto, je li to tačno?
A jest, Zet je ovaj, stariji 2 godine i on je radio pripravnički staž u kliničkom centru i naravno, pošto će biti moj Zet, nije mogao to da produži, da sad ne idemo u neke pretjerane detalje. Iako su ga kolege koji su gore radili, prepoznali kao perspektivu i nudili da nešto radi. Čerka je tad završavala, oni su planirali da se vjenčaju, onda su došli kod mene i rekli, vidi, mi vidimo šta ide. Gdje god mi počnemo raditi, neće niko reći da smo dobri studenti bili, da smo zaslužili da radimo, bit će jel tvoj Zet ili ovaj, tvoja čerka. I mi smo mislili i dogovorili, evo prvo tebe kajamo, mi bi išli u Njemačku. Meni kad se nas gleda nije srušila na glavu. Ovaj, danas oni tamo naravno rade, sve imaju, evo, ovaj, Najra je rodila 2 djece, pa je zbog tog porodiljskog malo kasnije sa specijalizacijom te 2 godine porodiljskog, a Adnan je pred specijalizacijom, trebalo bi ovih dana i to da okonča i da završi i da stekne specijalizaciju. Kako je to uređenim zemljama, čim su završili ove državne ispite, položili, dobili aprobaciju, kako oni kažu, da budu, da imaju licencu kao ljekari u Europskoj uniji, dobili su ponudu s 10 klinika da dođu da rade kao bračni par. I izabrali su jednu, rade pored Stuttgarta u Heilbronu, zato što i Stuttgarta ima kao puno, tad je bila veza Stuttgart-Sarajevo-Vilinska. Jel, dvoje unučad je rođeno u Njemačkoj, ovaj, sad kad smo bili u Austriji, objašnjavaju kako bi bilo dobro da se u Austriji desi kao i Njemačkoj, se može dvojno državljanstvo rješavati, da ta djeca koja su rođena imaju pravo nakon određenog vremena. Uh-huh. Oboje mojih unučad je, hvala Bogu, ovaj, državljanstvo Bosne i Hercegovine, ja to kajem, hvala Bogu, onda neko drugi bi rekao da nisam normalan, da. Ali ovaj, meni je drago da su državljani Bosne i Hercegovine i negdje u dnu duše se nadam, srca, da će se vratiti, da ih gledam kako rastu, da ih čuvamo, ovaj, supruga i ja i drugi djede i njene, jer hvala Bogu jedni i drugi imamo. Uh-huh. Vidit ćemo.
Da. Ovaj, evo, došli smo u tom smislu, preuzeli ste ipak tu, da kažem, ona jeste ta pozicija premijera, možda da negdje se to provlači kroz medije, kroz da je najmoćnija funkcija u državi, ali vjerovatno i najveća odgovornost. E sad, ono što bi vas ja pitao, već ste bili premijer federacije, možete li povući paralelu između ove sastava, ove vlade, aktuelne i one do 2014.
Ili? Mogu, naravno. Uh-huh. Povući paralelu. Prije svega je to politička paralela, moramo. Dakle, mi smo i u tom periodu one prethodne vlade, stvarno vlade, imali jednu korektnu atmosferu. Čak i u onom trenutku kad su politički pukli SDA i SDP, vlada je funkcionisala, i rekao bi da 90% odluka smo donosili, možda je veći procenat, jednoglasno. Problem tadašnje vlade je bila ova stalno zategnuti odnos između SDP-a i SDA, ko je tu glavni, iako SDP ima više ministara, ima više zastupnika, onda se SDA ponašala po principu kao pobjednik treba da osigura glasove. Kao pobjednik, valjda smo koalicija, valjda imamo većinu. I onda nam se vrlo često dešavalo da zakoni koji donesemo na vladi jednoglasno padnu u parlamentu zato što nekoliko glasova iz SDA u tom trenutku ne bude, jer imaju ljudi nešto važnije nego da glase. Danas u ovoj vladi također imamo atmosferu da smo bukvalno sve odluke koje smo do sad donijeli jednoglasno, bez preglasavanja. Malo to naravno traži dogovaranja, malo više prostora da potrošite u pripremi, ali na kraju se to isplati. Danas imamo dogovor da ono što dođe od vlade prođe u parlamentu. I dešavalo nam se da postoje političke partije unutar koji misle da je možda trebalo se nešto drugačije uraditi, pa su čak imali amandmane koji na vlade nisu prihvaćeni, ali onda ispoštuju i glasaju u parlamentu zato što je to došlo od vlade. Tako da mogu reći da je to ta neka razlika ključna u ovom političkom odnosu, u odnosu na prethodnu vladu. Druga stvar koju primijetim, to je da, rekao sam malo prije, da i dok sam bio premijer i kad nisam premijer, nisam zaista nikad osjećao se dobro došao u svaki dio Bosne i Hercegovine. Čak i u onom periodu na 25. novembra, kada je bilo u Banja Luci, i tu sam se ja osjećao dobro došao u Banja Luku, bez obzira kako je to bilo. Ali moram reći da u onom prvom mandatu smo imali ovo problem da HDZ nije bio dio te vlasti i iako nismo imali problem, iako sam ja išao i sarađivao i s načelnicima i gradonačelnicima iz HDZ-a, ne mogu reći da smo baš bili u punom kapacitetu vlada Federacije
Bosne i Hercegovine. Da, tada je bio gospoda Lijanović, tako stranka.
Danas nismo. Danas nemamo taj problem, danas jesmo. Ali evo reći jedan primjer, pokojni Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, s kojim, sad ja pričam neke anegdote, zašto smatram da takva je misija, je kao gradonačelnik, on i ja smo strukometa znali, on je branio u Veležu, ja sam igrao bio trener u Igmanu i znali smo se. I onda smo došli, ja sam otišao kod njega u posjetu, on je mene ovako neformalno dočekao, obučen majica, dobro Mostar, ljeto. Ja došao s sjednice vlade u odijelu i s kravatom i tako. On kaže, izvini, molim te, znaš, ova politička situacija, HDZ ne priznaje, ja nisam mislio pravim od ovoga ikav događaj, nego eto, dobro došao, daj da ima šta je. Njemu treba neka sredstva od GSM licencije da se uradi neka lokalna infrastruktura. Mi u šalu dođemo, koliko treba, otprilike 1.800.000, uko imamo problem, šta je, kada mi smo planirali za Mostar 2.200, pošto ćeš moći potrošiti ono, kao za frkaš me, nisam, tamo vamo, možeš kada sačekat minutu, čovjek izađe, vrati se, odijelo, košlja, kravata, kada vidi, ti meni si riješio za 2 minuta problem koja ja godinama nosim, da se mi uskamo, da se ja zahvalim. I onda se mi uskamo, ide saopštenje od gradske uprave, ja sam bio. Dakle, kad hoćete da radite, kad pokušate da radite, dakle, mogu se prevazići svi ti problemi i politički i razlike i ono, baš da bude, da pokušaš dobronamjerno to da reši, naravno, mislim, bude 1.000.000 puta da se razočaraš, negativni, da. Pa, vidite, ja nekako život me naučio da ja nisam neki tip koji voli da daje laka obećanja, koji nešto voli. Ako će istina izazvat problem tu, neki incident, hajde, prešutit ću, ali neću tad slagat nešto da bi ja to nešto probao da...
Ne na uštrb nečeg, evo, na primjer, države što vas optužuju. Da, zanima me još ovo pitanje za ovu vladu. Imate li, evo, ako možda i neugodno, možda i nije, koji je najbolji ministar trenutno u vladi?
Pa teško, dakle, ja moram reći da stvarno sam zadovoljan kvalitetom rada i ministara i pogotovo kolegija, dakle, gdje ministar Kraljević, odnosno do premijer Kraljević, do premijer Mijatović, radimo zaista kao tim, kao kolega, ali moram reći da zaista teško bi izabrao i koji je najlošiji ministar, a ne koji je najbolji, jer moram reći da zaista svi rade u punom kapacitetu, daju svoj doprinos. Naravno, kad bi sad počelo se gradirati, našla bi se neka metoda kojom bi se neko izdvojio zato što je uradio najviše, ali u ovom trenutku, znači kako ja sad, ne možete mi reći koje mi je dijete draže, mislim. Da.
Vaš tim, znači učili ste to u
rukom. Dakle, nisam ja kreirao taj tim, ali sam u prilici da ga vodim i ovo što do sad radimo, zadovoljan sam atmosferom i naravno ni na koji način ne bih htio ni da pohvalim atmosferu, niti da pravim razliku između ljudi.
Jeste li na ovaj intervju, na ovo naše gostovanje, došli helikopterom?
Nemamo, nažalost, helikopter.
Kako nema?
Ima federalna uprava, policija.
Da, ali sad govori, nabavit ću još bolje, ću još kvalitetno.
Ja moram reći, dakle, evo nekoliko rečenica i ako već smo dohvatili to. Gospodin Isak je posljednji ministar koji je ušao u ovaj roster vlade federacije i naravno i javnosti svi bili su prilično skeptični. Ja sam i tada rekao da ne želim cijeniti nikoga po onome šta je bio i kako je bio, nego po onome kako će šta će raditi u ovom trenutku i da kao ministra ću svakoga cijeniti prema onome što radi i ako ne radi, naravno imati svoje stav oko toga. Ja moram reći da ministar Isak radi kvalitetan posao, da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova zaista ima podršku, da Federalna uprava policije je zadovoljna, odnosno direktor Federalne uprave policije je jako zadovoljan komunikacijom, i što rade, saradnjom koju imaju. E sad, naravno, ministar Isak je živopisan lik i svi reaguju na svoj način određene stvari. Da. Na neke stvari on reaguje na način da želi da odgovori i da isprovocira i da se postavi tako. Naravno, ja nekog sam drugog temperamenta, mada za mene kažu da kad mi dođe taj trenutak, kad žuta minuta, kad poludim, da bježi s očiju. Ali sve dok radi kvalitetan ovaj posao, meni ne smeta to što on se voli pohvaliti i u konačnici nek se i zna šta ima. On će silom otići da se provozi za helikopterom, čak i ako to možda bude nesigurno, da pokaže da imamo i...
Ma fotografisanje pored ceste, crne limuzine i tako.
Gospodin Dodik stane pored puta i počne kosit travu. To jednostavno, imate ljudi koji...
To je bilo za primjer, kao da ovi što ne rade, komunalci. Evo, kad ste spomenuli gospodina Dodika, često, posljednji sa vašeg sastanka u Mostaru, bila je ona konferencija kad ste se pomjerali na onoj stolici sa Tučkićima i on kaže, vozi, vama sam brati, vozi. To je na TikToku haos. Hit je od tog videa nastao. Onako, kad vas čovjek posmatra, u tom smislu, kad ste opušteni i kad idu stvari nabolje, stiče se dojam da je to jedan uigrani tim, jedna uigrana ekipa koja, evo, ne znam, gospodin Varhelji kaže, ne sviđa nam se retorika gospodina Dodika, ali učestvuje u reformama. U tom smislu, nekako lakše i narodu bude ovo koji strepi, hoće li biti rat, neće li biti rat, kad vidi Dodika da se, ne znam, evo, zeza s vama, s gospodinom Čovčem i to. Kako vi to?
Jedno malo, mislim, šta ja znam, ja sam neki tip koji ne odustaje, koji pokušava, prvo tražu svim ljudima ono što može izvući najbolje i sve dok postoji najmanja šansa ne odustajem od onoga što mislim da nam je cilj. Jutro sam imao razgovor sa svojim drugom, prijateljem, bratom, Peđom Kojovićem, koji je nazvao presretan zbog svega ovoga što se dešava i komentarisali smo ono što je iza nas i on mene podsjeća, kaže, joj, kako si ti nas u početku bio s onim, mora kompromis, moramo pričat, moramo razgovarat, ne ja dalje, jer dođete ono u situaciju da vas neko
čuje za nešto. Kada je bila psovka, neću da izgovorim, da.
I sad ja, naravno, imamo mi svi te neke privatne relacije kao izvanične. I jako je dobro da u javnost pošaljemo se. Bili smo sad u Beču. I čak je voditeljica bila malo nacionalistički nastrojena, čak ne mogu reći da je navijala za bilo koga od nas, nego isto kao da je pokušavala da, da unese neki razdor između nas. Mi smo i tu pred punom salom pokazali stvar, neke stvari da, da možemo govoriti o svemu, iako se ne slažemo. Ali da to ne znači da se svađamo, da ne znači da jedni drugi vrijeđamo, da jedni drugi... Dakle, ovo je stav, u jednom trenutku ovaj, gospodin Dodik kaže, evo, ovaj lažni visoki predstavnik, za mene je lažni, a evo, kao za neku, on će reći da je sjajan. Kao neće reći da je sjajan, on je visoki predstavnik, mislim. Ovaj, da, i naravno, to se zove ovaj, smijeh i njegov, eto, kaže, vidite šta je, ali... Dakle, rekao je svak svoje mišljenje, a to ne znači da ćemo se sad razići, da se više nećemo sad. A kad bi mogli snimati ove naše sastanke, bude tu svašta, u početku i zategnuto i ovako i onako, ali nikad niko nije prešao granicu u smislu da kaže, sad je završeno, više nećemo pričati, nego da, poslije i tih rasprava, pa i poslije te bure u Konjiću, poslije toga smo riješili neke stvari. I sve dok te, neka kažu zašto? Ljudi, dok se, pa šta je cijena? Dakle, ako ćemo doći u ovu fazu da je Evropska unija shvatila šta radimo i da to nije ni malo lako, da su tu traže neki kompromisi između ljudi koji puno stvari ne misle isto, koji na državu gledaju različito. Dakle, nije nikva tajna, mi želimo što jače u državu, u državne institucije. Kao što nije tajna da SNSD bi što slabije državne institucije. Ali evo, to je njihov stav, ovo je naš stav, hajmo sad da tražimo ono oko čega se možemo, šta je naša obaveza prema Evropskoj uniji, jer ja smatram da sa otvaranjem razgovora, sa otvaranjem poglavlja, sa rješavanjem pitanja, kad otvorimo poglavlje vladavine zakona i prava, dakle, više nije stvar pregovora trojke, SNSD-a, HDZ-a, partija okupljenih oko njih. Tad zasto nemojte me bukvalno shvatiti, ali zašto dolazi i Evropska unija. Sad ono što se mi dogovorimo ide i on kažu, aha, ljudi, ovo vam nije u redu s tim standardima, ne može to tako, to treba da bude ovako. A mi smo se obavezali da će, ja mislim da će to sad relaksirati neke stvari, neke odnose među nama, da puno lakše donosimo neke propise koji idu ovaj, u prilog ovome da treba da ispunjavamo evropske standarde, da postanemo članica Evropske unije. Ostalom, pazite, to sad, dakle, i druge zemlje u regionu rješavati. I naravno da je to, pa pazite, ako, nikvata, sad kad vi mene pitali, imaš moć, da odluči kako će biti Bosna i Hercegovina. Rekao, jedan predsjednik, jedna vlada, jedan parlament, nema entiteta, nema kantona, evo, to... Nema, nije politička realnost da to trebamo da zaboravimo. Naravno, postoje metode u svijetu kako bi se to moglo rješavati, ali mislim da niko više rata ode, ovaj, do rata nije.
A oni koji vam to najviše spočitavaju, trebali bi da znaju, evo, kunu se u tu priču, ne znam, evo, Rahmetli Alija Izetbegović je prvi govorio, mora se sjediti za stolom i mora se o tome. Ali evo, vi kad sjedite, kad razgovarate, ne valja. Da niste otišli u Banja Luku 25. novembra, ne valja. Da, evo, otišli ste, populizam, ne valja. Otišli da se slikaju, znači, ne valja nikako.
Dakle najlakše je kritikovati. I vjerujte, i nama bi vjerovatno relaksiranije bilo da se ponašamo tako.
Svađa.
Ja to kažem, dakle, da se pokazalo da su svađe dobre, podjele dobre, da niko niski, pa mi bili svjetski prvaci, mi bili ključna zemlja u Europskoj uniji.
Tako je, ali ljudi
to ne ide, mislim.
Gospođa Ursula von der Leyen je kazala u onoj preporuci da je sve uradilo više za godinu dana nego za 10.
Dakle, ako nam je to cilj, onda hajmo to raditi. Kako ćemo raditi? A mislim, ne... Kogod nastupi, pa sjetite se bivše zemlje, kad sam nastupio, rekao, bit će ovako ili neće biti nikako, nije bilo nikako.
Tako je.
Dakle, kogod ovdje dođe i kaže, bit će ovako ili neće biti nikako, mora znati da ako se on pita, neće biti nikako, što pa zato što to ne prolazi. Morate tražiti nešto da se dogovorite. Zato sam rekao, nije ovo, nisu Nermi, Neko, Dino i Edo odlučili da idemo, da ispunjavamo uslove. Dakle, morali smo se dogovoriti sa Draganom i sa Miletom. I morala je to da prihvati Evropska komisija. Uzalud je nama da mi kao mi bi htjeli, mi hoćemo, evo mi su nas trojica s dogovorom. Šta je s ostalim? Dakle, bez tog dogovora nema ništa. I zato, ovaj, Ja kažem, ja želim da se zahvalim onim ljudima iz opozicije koji su podržali te neka zakonska rješenja. Što pa? Valjda nam je svima interes da pokrenemo, naravno. Sad dokle ćemo dobaciti, vidjet ćemo.
Evo, hoću da kažem, nekako se malo hvalite, da kažem, nije to nekako, bili ste evo, na otvorenju tog rudnika, znam šta bi bilo da je neko drugi vlast i o tome bi se pričalo na sva zvona.
Znači, ovaj, to optužuju da smo...
da ste, dali ste tamo neka šuma da se isjeće u Varešu. Vareš inače koji je, ja ne znam da li su ti ljudi išli nekad u decembru 2010. 11. 12. kad je taj grad zaista bio odličan, ali za snimanje horor filmova, kad niste mogli srest psa na ulici, a ne čovjeka, danas u Varešu je neka druga klima. Došli su novci, došli su investitori, došao je taj rudnik, došlo je 450 miliona dolara investicije. Naš prijatelj Zdravko Marošević, načelnik općine Vareš, kaže da je to, da će se vrijeme brojati prije to, otvaranja tog rudnika i poslije tog rudnika. Evo, a i to ne valja.
Ja vjerujem i da hoće, da je čovjek potpuno, naravno, prije svega, on je načelnik i on zna puno bolje i od mene i od vas šta se dešava u Varešu, da mi pametujemo, da mi bolje od njega znamo kako je to i šta je. To je stvar koja je došla do vlade zato što je bio problem. Da nije bio problem, vjerovatno ne bi ni bilo kod vlade. Naravno, razgovarali smo sa puno ljudi i evidentirali čemu se radi. Nismo krenuli mi ni grlom u jagode kao vlada. Dakle, tražili smo mišljenje državnog pravobranilaštva. Imamo zvaničan dopis državnog pravobranilaštva. Ino kaže, prenamjena zemljišta vrši se u skladu sa zakonom o građanskoj zemlji. Ali na osnovu odluke visokog predstavnika ne može se mijenjati titular. Mi nismo promijenili titulara, nismo dali u vlasništvo to zemljište kompaniji, nego smo donijeli odluku neku šikaru Ž kategorije da pretvore u odlagalište uz obavezu kad završe sa eksploatacijom da to dovedu u prethodno stanje. Naravno, i tu ćemo ih prevarati, ne mislimo da opet naprave šikaru, nego nek posade.
Dratic Metals je društveno odgovorna, pravi vodovod, napravi cestu selima Borovica, recimo, koja je bila, katakombe su bile, još su bile tragovi granata po putu.
Dođete, kad to tako postavite, kažete 450 miliona dolara investicija. Investicija koja, da završim i ovo, osim stava pravobranilaštva, mi smo tražili stav OHR-a, pa smo dobili stav OHR-a, ne mijenjamo titulara, ne mijenjamo vlast, to ostaje državno vlasništvo. Ali eto, na tom državnom vlasništvu, umjesto šikare, bit će neko odlagalište i kad ne bude odlagalište, opet će biti šuma ili šikara. Nevažno, ako dotad ne bude zakon o državnoj imovini, pa se ne bude nešto radno. Nije nam palo na pamet da... Ali smo deblokirali jednu investiciju koja, zamislite, dakle, oni planiraju eksploataciju 18 godina. Dakle, oni za tih 18 godina planiraju da vrate tih 450 miliona investicije, da zarade, a za to vrijeme će preko 500 ljudi od toga živjeti, primati platu, plaćati poreze države Bosne i Hercegovine ili može da imamo šikaru i da nema ništa. Pa ljudi, šta je interes u ovoj zemlji? Dakle, se ovo pokušavam. I onda dođe ono, znate šta, jest, to je, ali vi ste na taj način pomogli Dodiku da on... Dakle, hajde da vidimo šta hoće gospodin.
Da ste nešto...
Dakle, gospodin Dodik može isto kao i mi napraviti ovaj dio, ali ne može uknjižiti na Republiku Srpsku zemljištu, dakle, zemljištu opet ostaje na državi, on može dati neko... Ali gospodin Dodik hoće da donese, odnosno, hoće da ima situaciju da se zemljište knjiži na Republiku Srpsku, jer oni... izdajući obveznice na međunarodnim berzama, trebaju imati nekakvo pokriće onima koji budu otkupljivali te obveznice. E to nije, dakle, ničim ovom našom odlukom ni nagovješteno, jer mi nismo promijenili titulara. Ali, znate, kad tražite razlog zašto ćete nekom nešto prigovarati, kako ćete postati, ono, patriota, on neki izdajnik, onda se kačite i za sve. Pa mislim, najbolji primjer Ja u jednom ovakvom podcastu rekao da smo gospodin Višković i ja razgovarali na temu ponovnog pokretanja projekta na srednjoj Drini tri hidroelektrane po metodu vijeće ministara, državna komisija za koncesije, sve se završi, država Bosna i Hercegovina, država Srbija po 50% vlasnici, elektroprivreda Republike Srpske, elektroprivreda BiH po 25% investicija. Nigdje spomenuo, nisam Bog bijela. Pup. Nikšić dogovorio, daje u Bog bijelu za nešto, za ovo, za ono.
Kreću, botovi.
I kaže, što ne odgovoriš? Pa kome, kako će odgovarati ljudi? Poslušajte, mislim, nije to. Uživo je snimano, dakle.
Da, ali mašinerija je jako, ne znam, prvo prenesu neki iždje portali,
presuma,
pa onda se pozivaju Twitteraši, pišu mediji, pa se onda javi što bi se nadać.
Kaže, Cici, kaže, portala objavila. Kaže, dobro, šta ću sad ja što je objavila? Pogledajte šta sam rekao.
Tako je.
Pa kaže, što niste demantovali? Pa ja bi ništa drugo radio nego reagovao na laži koje.
To je gospodin Vučić najbolje objasnio, hoću li 500 puta dnevno odgovarati na glupa pitanja. Gdje vidite ovu vladu do kraja mandata? Gdje vidite federaciju?
Ja mislim da smo, evo ja sad to gledam iz nekog svog ugla, mi smo u tom nekom prvom mandatu imali neku svoju želju, ja sam imao želju da, pošto je to bilo jedno od ključnih obećanja, da ćemo donijeti zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala. I donijeli smo ga, ali on, nažalost, do danas nije nikad zaživio. Sad, naravno, dolaskom, jedna od ključnih stvari mi je bila da konačno počnemo primjenjivati taj zakon. I čini mi se da smo, evo, na putu zaokružili, našli smo lokaciju koja odgovara i tužilaštvu i Vrhovnom sudu, gdje bi bila trebala da bude smještena lociran i federalni USKOK i poseban odjel suda i dio sudske policije. Na toj lokaciji tu bi trebalo da riješimo to pitanje i negdje u zadnjem kvartalu ove godine da zaista u punom kapacitetu profunkcionišu ti organi. Druga veliki zadatak koji se nalazi pred ovom vladom je fiskalna reforma koju smo svi i vlada i mi obećali, kojom bi u stvari stvorili ambijent i sad nakon ovog našeg puta prema Evropskoj uniji stvorili ambijent da rasteretimo privredu, da smanjimo doprinose, da otvorimo prostor za stimulisanje radnika, da povećamo minimalnu platu i da stvorimo pretpostavke da zaista naši građani u Evropskoj uniji shvate da ima prostora, mjesta i egzistencije i u Bosni i Hercegovini, da umjesto ove jednosmjerne karte Europsku uniju počnu se vraćati u Bosnu i Hercegovini. Dakle, ako uspijemo, a učinit ću sve što je u mojoj moći da uspijemo sa ovom fiskalnom reformom, smatram da bi to bilo zaista u sve ovo što smo uradili oko Europske unije, uz ovo neke stvari po kojima bi ova vlada trebala da ostane u pamći.
Pročitao sam još, kazali ste da vam je jedan od najtežih dijelova tog posla predsjednika stranke kadroviranje. Da su vam ljudi tu često, da li se zezne.
To je najteža politika, mislim. Znate,
neću vas ništa pitat, ni za ko konkretno, da im ne dajem nikakvu reklamu, ali hoću ovo da mi kažete. Dakle, to je stvarno težak dio posla.
Ajde da krenem prvo ovako. Rekli smo o tome kako je zaista premijer vlade i federacije najizloženija pozicija i vjerovatno je jedna od najuticajnijih, sve se ništa ne sporim, ali vjerujte, puno lakše voditi vladu nego partiju. Zašto vladu? Pa zato što vlada ipak, znate, premijer ste, šef ste neki, kad kažete, pa nek neko ne uradi ono što se dogovori. Evo, pitanje partija, tu ste stalno u poziciji da mirite neke sujete, da nešto dokazujete ljudima, okupljate, držite. Znate kako i vi ste nekad iz medija, kaže, neko je tamo iz SDP-a dao izjavu. Kaže, aha, vidi, onaj ti izjavio to. Prvo nije me pitao. Dakle, drugo, a šta ću sad ja, šta čovjek je izjavio? Da je obratna situacija, Da ne smije niko izjaviti nešto, zato onda bi rekli, a vi to je autokrata, tiranin, diktatura, ne da nikom da, da slobodno misli i da se izražava. Dakle, naravno, onda uvijek imate ona dva pristupa, dobronamjeran i zlonamjeran. Idete ulicom, udari vas auto, Božja opomena, oni uvijek, Božja kazna, dakle, uvijek imaš ovaj mogućnost da to posmatraš iz neka dva ugla. Teže je voditi partiju, a opet unutar partije naravno da je kadroviranje kadrovska rješenja. Ja naravno nastavim da u svemu ovome komuniciram, nemoguće iskomunicirati sa svim organizacijama, svim ja imamo tu neku praksu da razgovaramo sa kantonalnim organizacijama koje onda bi naravno trebalo da pričaju sa svojim opštinskim, gradskim i da izvlačimo te kadre. Vrlo često se znate da si na tim sastancima da vi dobijete prijedlog za koji smatrate da je prošao bar tu neku osnovnu proceduru, a onda ne bude. Naravno, desi se vrlo često da promašite s kadrovskim rješenjem, kao što se desi i da pogodite, da dobijete iznenađenje, da i ne očekujete baš previše, onda iznenadi čovjek koji napravi ili žena koja napravi čudo tamo boreći se i radeći se. To jeste rizik, jeste. Ali to vam je koji u sportu trener, znate, procijenite koga ćete staviti da igra, ko je u tom trenutku, raspoložen, ko nije, ko je...
Dakle. Kazali ste da vas ne interesuju te frakcije, da vi svoj put nekako, ne znam, ako se dobro dovodite do kraja?
Ma naravno, ja idem, ja privodim kraju tu svoju neku političku karijeru, ne pada mi na pamet da učestvujem u tome. Smatram da svi oni koji misle da su važniji od tima, važniji od partije, griješe, neka se vrate u istoriju, vidjet će da je vrlo rijedak primjer da je neko uspio koji je otišao kao slobodni strijelac protiv svoje partije, protiv svog tima. Ja smatram da je svaki tim koji funkcioniše kao tim, čak i kad je nespreman, bolji od nekoga ako ide kao individualac, kao slobodni strijelac.
Kako ste s društvenim mrežama? Imate li profil, na primjer, na TikToku? To je sad...
Ja nemam ništa. Ni Facebook, ni ništa. Ima, naravno, postoji ekipa koja vodi onaj fan page, ali ja sam dan u prvom mandatu sam ja počeo to i bio u fazi da odgovaramo. I danas ja napišem ponešto što oni objave, ali ja ne idem. Pogotovo nisam tamo, ja vjerovatno bi se morao svaki dan tri puta ubiti čitajući to. Mada, da vam kažem, ja imam sad vjerovatno, evo, nije tu mobitel, preko 1000 neotvorenih poruka na Viberu, na WhatsAppu, ne možeš, ako među zadnjih 10 nije, ona, kad otvorite, ja kad sam u autu, onda sam, ona, kad sam na sastanku, ne nosim mobitel, jer ne bi onda mogao progovoriti. Onda vi, kad otvorite, ne možete vi sad pregledati 1000 poruka. Ako nije među zadnjih 10, najčešće se i ne vidi. Pa onda kad dođe sjedić, onda vidi da vam je čovjek 5 puta prije toga pisao.
Da, vi nekad kad nam treba nešto hitno i da se ne ljuti.
Ali onda znam, vi naravno znate preko koga ćete doći, ko je. Ali nisam na društvenim mrežama i smatram da... Ja, naime, smatram da ne mora sve nići na društvenim mrežama. Ja vrlo često se raspravljam sa mojim PR stručnjacima koji to prvo ne dam neke zvučne izjave. Znate, mi smo sad napravili spektakl time. Ma nismo, mi smo tek započeli posao s ovim, što je daleko smo mi od toga i da je ovo završen posao. I ovo. Ali recimo znam, ispratim, vidim, evo, drago mi je recimo što mada sad čujem da je zadnja što mi se stavlja na teret da sam ja Fudbalski savez isporučio Dodiku. Eto, to je zadnje što... Vidite ove stvari. Sad mi smo otišli, jedna sjajna stvar, djeca iz izbjegličkih naselja pisala reprezentativcima, selektoru i ovo. Nevjerovatno. Čitao sam par tih pisama. Ja smatrao da bi to moglo možda motivisati.
Odlično.
Neki. I otišli smo i vidio sam recimo, eto, taj selektor koji je dobio pisma, mislim, šta ja znam, čovjek, vidio sam, bar kažu, ja ga nikad prije nisam vidio, eto, prvi put sam upoznao čovjeka, kažu da je normalan čovjek. Vidio sam recimo Suzu, vidio sam Edina Džijeku koji sve u životu je vidio, prošao Mireta Pjanića koji je to ganilo, ali sam došao recimo, onda su oni spomenuli jednu stvar, kam, hajde, vidi, u mom prvom mandatu odšli na svjetsko prvenstvo, ništa nije bilo, hajmo sad da ka vrijeme, što bi rekli dalmatinci, vrijeme je, vrijeme da odemo na evropsko prvenstvo, i hajde, povukli jednu paralelu, kaj vidi, znaš ko nam sudi, sudija kaj koji sudi u Litvaniji,
kad jeste.
Recimo, to je neka fina uspomena. Iako sam i tad, recimo, preživio nešto što normalan čovjek ne može preživio. Prvo, s jedne strane, dobijete satisfakciju. Na utakmici protiv Slovačke.
U Slovačku?
Da.
Iza Tarović.
Pobjedimo 2-1. I desava se nešto što meni nije uobičajno. Neki dan sam o tome pričao baš sa Emirom Spahićem, kapitenom. Koji mi je tad objašnjavao i koji me molio da odem i sad kod reprezentativaca. On je tad objašnjavao kao ne možete da vjerujete. Možda mi kaže, izgledamo da... Ali nevjerovatno koliko je to nama značilo, smo mi osjetili da neka institucija države stoji iza nas. Jer sam išao na te utakmice, na gostovanje. I mi smo pobjedili tu utakmicu i svi su fudbaleri otišli pred Fanatikose. A pošto ja nisam nikad išao u lože, ja sam uvijek bio na tribini, sticajem okolnosti, bili smo na tribini dva reda iza klupe naše. I kad je počela utakmica, Spaha je vidio gdje smo, i on je umjesto pred Fanatikose se došao tu na ogradu, i mislim na kliku su je bila neka slika, došao da kaže, vidi, ovo je i vaša pobjeda, nije samo naša, ovo je i vaš, ima ovdje vaš, i on me kao molio da odem. A onda se desi, recimo, da, pošto smo mi tad kao vlada tražili od javnih kompanija da podrže fudbalski, košarkaški, rukometni savez sljedeće odbojke, i ja smatram da se nimalo slučajno nije desilo da stat rukometaš prvi put otišli na svjetsko prvenstvo, da su fudbaleri otišli jedini put na svjetsko prvenstvo, i tako, košarkaši, naravno, evropski, sljedeća odbojka je svakako pobeđivala, i mi dobijemo dva ona paketa da idemo sa reprezentacijom na svjetsko prvenstvo u Brazilu. I Dino Grabović, tadašnji direktor Elektroprivrede, i ja, kažemo, dajte sindikat radnika Elektroprivrede i sindikat rudara, neki zaberu najboljeg među njima, i ja dajem svoju ulaznicu ovom rudaru, Dino daje svoju ulaznicu radniku Elektroprivrede. I oni idu, mi ostanemo tu, gledamo prvenstvo na televiziji, šta je. Nema gdje me nije opralo da sam ja otišao na svjetsko prvenstvo o trošku državnih, o trošku države, a mi imali ulaznicu. Nisam ni imao ulaznicu. Drugi slučaj, finale Kupa šampiona u Londonu, igraju Chelsea, ne znam, Bayern, mislim, i mi u Neumu bili u nekom seminaru, zakuhalo se nešto u Srebrenici, gospodin Novalić je tad bio u Civusu, ja iz Neuma subota je u vladu okupim, došli gradonačelnik, tad je bio gospodin Čamil Duraković, načelnik Srebrenice, načelnik gradača Dervišagić, došao je gospodin Novalić, došao ambasador Slovenije, da se skupimo, jer smo mi kao vlada tada tri pogona otvorili u Srebrenici da povratnici imaju gdje da rade. Dakle, nije samo dovoljno da se ljudi vrate, morate im osigurati neku egzistenciju.
Organizovati život.
I mi smo tada imali sukob u tu vladi sa ambasadom, se on stirao da se neće zatvoriti taj pogon, da ako zatvore, kazao se neprijateljstvo prema Bosni i Hercegovini, Srebrenica je za nas. I naravno, to je završilo, uspjeli. Ja izlazim sa sastanka, mi dolazi poruka, pošto rekao sam na sastanku, ne znam, mobitel, svi portali napisali da sam ja opet o trošku poreskih obveznika otišao da gledam finale Lige prvaka. Jednostavno, kako da se borite protiv laži? Naravno, ja se ustakam, kao me ljudi u vladi, ali To ne vidi ni 10% onih koji su vidjeli, koji već pričaju o tome kako
za to treba biti oprezan u tom smislu. Imam, gospodine Nikšić, za kraj jednu, naravno, možemo i preskočiti, ali mislio sam ovako da vam pročitam.
Nema tajnika.
Dobro, nema. Nekoliko imena da vam pročitam, ali da mi odgovorite u jednoj riječi. Prva asocijacija radi sa vašim kolegama, uglavnom. Može?
Može.
Evo, ovako ićemo redom. Nedim Konaković.
A ovo što radimo, brat.
Brat. Edin Fortu.
Isto. Nemojte mi Pečkovića zaboraviti. S njim smo započeli ovu priču. Trojke. Zaista je to tako.
Milorad Dodik.
Milorad Dodik, jedan čovjek ovako, drugi iza političke scene, ali čovjek koji kad se dogovorimo drži riječ.
Drži riječ. Često je to napominjao da je njemu riječ sve u
razgovorima. Dakle, vidite, kad se dogovorimo da ide neki zakon, koliko god to teško bude, on na kraju.
Dragan Čović.
A priča svašta, naravno. Da. Dragan Čović je jedan od najozbiljnijih političara koji sam na sceni vidio, čovjek koji također drži riječ, ali čovjek jako tvrd u ovim razgovorima i možda ga je život na to natjerao, po mom ukusu malo previše nacionalnog.
Peđa Kovović.
Evo, rekao sam, nemojte mi ga razdvajati od Dine.
Dobro, ima trenutnoj opoziciji gospodin Bakir Izetbegović.
S Bakirom Izetbegovićem sam imao neku korektnu saradnju, ja zaista nastavim da nikad ne pređem neku crvenu crtu, iako je oni porodica bili izloženi. Nažalost, oni nisu tako se odnosili prema moje porodici, ali što se mene tiče, želimo svako dobro život.
Gospodin Farudi Radović.
Hrvodin Radović je čovjek koga sam otkrio, naravno, on je jako dugo na političkoj sceni, ali nismo mi nešto pretjerano bliski bili. Ali ovo što sam ga otkrio u posljednjih 7-8 godina, zaista čovjek koji me fascinirao nekim stvarima i ne bi ga razdvajao uopšte od Dine i Peđe i Forte.
Gospodine Nikšić, evo, pretresli smo da kažem sve, nadam se da ste uživali u razgovoru, ja jesam zaista...
Meni ugodno bilo, naravno, neka gledalci cijene dalje, šta će se šta.
Hvala vam, još jednom...
Mislim, takav je tip emisije.
Hvala vam još jednom što ste se odazvali, idemo dalje.
Hvala vam na pozivu.
Evropo, eto nas, što se kaže.
Je, da idemo prema Evropskom, tako. I u stvari, kako smo rekli, da i Evropska unija dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Hvala lijepo. Poštovani gledalci, s nama je bio gospodin Ermin Nikšić, premijer federacije, lider SDP-a. Doviđenja i svako dobro.